hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir annað dagskrármálið stjórnlagaþing. Á þingskjali 703. mál á þingskjali 1487 að framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst er að greitt atkvæði um fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 23 samhljóða atkvæðum. 9 greiða ekki atkvæði. Næst er að greitt atkvæði um aðra til 8. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur til 8. greinin eru samþykktar með 23 samhljóða atkvæðum. 9 greiða ekki atkvæði. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu, það er samþykkt. Tekið fyrir 3. dagskrármáli.